Leukémie patří mezi velmi vážné a velmi obávané nemoci. Lidé s leukémií si často kladou otázky, zda nebudou nemocí trpět i jejich děti. Rovněž i zdraví lidé mohou mít obavy, jestli nemají dispozice ke vzniku rakoviny krve. Lékaři z Masarykovy univerzity v Brně dokážou díky nejnovějším metodám na tyto otázky odpovídat a včas tak pomáhat potenciálně ohroženým. Hostem studia Leonardo je dnes hematolog profesor Michal Doubek z interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno.
Studio Leonardo.
Dobrý den, pane profesore, a díky, že jste přijal naše pozvání.
Dobrý den všem vám i posluchačům.
Vám se v Brně podařilo před časem objevit metodu, díky které jste schopni určit, jaká je vlastně šance, že do této chvíle zdravý člověk onemocní rakovinou krve. Je to tak?
Není to úplně tak přesně. Řekněme, že nejde o metodu, kterou bychom řekli, že někdo onemocní leukemii. Spousta leukemii vzniká náhodně, ale jde o to, že se zaměřujeme na to, že u některých lidí opravdu existují vrozené predispozice k nádorovým nemocem, včetně leukemii. A ty predispozice, to, co zdědíme například od rodičů, ty faktory, které dědíme a které se potom projevují tím, že můžou zapříčinit leukemii, ty se snažíme studovat, ty se snažíme vyhledávat a popisovat.
Dá se popsat, jak postupujete? Jak se vám to daří zjišťovat?
Většinou postupujeme tak, že při standardním vyšetření zjistíme, že u některého nemocného se v rodině vyskytuje častěji nějaké nádorové onemocnění, například leukemie nebo jiné krevní onemocnění. Tohoto nemocného, včetně třeba i jeho příbuzných, potom pozveme k dalšímu vyšetření a vlastně z krve a z genetické informace z toho takzvaného genomu, z toho germinálního genomu z DNA, kterou vlastně dědíme, tak tu analyzujeme, aby jsme ty predispozice zjistili, protože leukemie nejsou časté nemoci a ty predispozice dosud příliš známé nebyly a navíc u každé takovéto rodiny může ta predispozice být trošku jiná, dosud nepopsaná, takže musíme vyšetřovat zdravé i nemocné členy rodiny, ve které se toto nádorové onemocnění vyskytuje.
A pokud dovolíte, pane profesore, a mohli bychom to malinko zjednodušit, Je to tak, že u koho se v rodině vyskytne tato nemoc, měl by mít větší jaksi obavy, nebo měl by být opatrnější, možná lépe řečeno?
Víte, ono, leukemie jsou nemoci poměrně vzácné. Ta incidence je kolem 10 až 13 případů na 100 000 obyvatel rok, řekněme něco přes tisíc nových případů ročně nových leukemií v naší zemi. A pokud v nějaké rodině se leukemie vyskytuje, často je tam familiární výskyt, který třeba to riziko zvyšuje 5, 6, možná 10 násobně oproti zdravé populaci, ale pořád je to velice málo. Čili není jednoznačně dán jednoznačný postup, jak v těchto případech postupovat, ale řekněme, že my s našimi nemocnými to děláme tak, že třeba zveme jednou za rok, za dva roky, respektive i s těmi lidmi, kteří mají tuto predispozici na kontroly a vyšetřujeme jim krevní obraz.
Kdy vzniká podezření, že člověk může nějakou z forem této nemoci trpět? Jak se to projevuje zdravotně?
Zajímavé je, že třeba v současnosti v případě chronických leukemií, které jsou, nebo chronická lymfocytární leukemie, která je nejčastější leukemií u nás, se na to přijde velmi často náhodně, protože lidé dnes podstupují poměrně hodně různých preventivních vyšetření, což je samozřejmě dobře, nebo v rámci předoperačních vyšetření u dárců krve můžeme někdy zjistit z odběru, že mají některou z forem chronické leukemie. Takže zajímavé je, že u chronických leukemií poměrně často se nemoc zjistí, aniž by ti lidé měli příznaky. Což je dobrá zpráva, protože pak máme hodně času tento problém řešit. V případě těch akutních leukemií pak těch příznaků je víc. Bohužel nejsou příliš specifické. Může to být únavnost, slabost, pocení, opakované infekce nebo déle době trvající infekce nebo krvácivé projevy nebo zvětšené uzliny, ale pokud ten problém přichází pozvolna, což někdy bývá, tak dokonce i sám nemocný dlouho tady tyhle problémy nemusí vnímat. Čili bohužel u těch leukemií ty problémy jsou velice často takové na první pohled nenápadné.
Ono se asi možná málo ví, že leukemie není jen jedna. Jde vlastně o skupinu onemocnění krve. Každá má velmi specifické vlastnosti, řekněme, i odlišné prognózy. Pojďme se zorientovat v základních pojmech, jestli mohu poprosit.
Já bych to řekl velice jednoduše. Leukemie podle průběhu i podle toho, jaké buňky vlastně jsou, ty zhoubné buňky se dělí na akutní a chronické. Už ten název vypovídá, že akutní leukemie většinou probíhají velice rychle, od prvních příznaků do závažných komplikací mohou uplynout pouze dny nebo maximálně týdny, kdežto u chronických leukemií je ten průběh postupný a jak už jsem říkal, v současné době spoustu chronických leukemií zjistíme ještě ve stádiu, kde se vlastně nijak neprojevují nebo ten nemocný je nijak je nevnímá. Takže podle průběhu se ty nemoci dělí a potom podle toho, jaké buňky jsou postižené a jaký je ten mechanismus vzniku nemoci. U akutních leukemií většinou jsou v kostní dřeni zmnožené velice mladé buňky, kterým říkáme blasty, kdežto u chronických leukemií dochází ke hromadění zralých nebo zrale vypadajících krevních buněk v krvi a v kostní dřeni.
Je váš přístup jako lékařů rozdílný nebo je to podobné u chronické a akutní leukemie?
Je to naprosto rozdílné. Přístup k těmto nemocným, diagnostika, léčba, sledování se naprosto liší. A v případě například těch chronických leukemií máme chronickou lymfocytární leukemii. Jak už jsem říkal, je to nejčastější leukemie tady u nás, je to nejčastější leukemie bělochů. Tak 50% nemocných s chronickou lymfocytární leukemií se nikdy léčit nemusí, protože prostě jim ta nemoc nedělá potíže. Samozřejmě pak jsou podskupiny téhle nemoci, které se léčit musí a kde ten průběh je velice závažný. Takže i v rámci vlastně jednoho typu leukemie je přístup k tomu nemocnému různý podle nejrůznějších parametrů té nemoci.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Hematolog profesor Michal Doubek z interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno je dnes hostem Studia Leonardo. Vy už jste zmínil termíny lymfocytární leukemie a lymfoblastická. To je, pokud se správně zorientuji nebo orientuji v těchto termínech, to je akutní a chronická.
Ano, je jiná terminologie. Chronická lymfocytární leukemie je název teda pro to chronické onemocnění, kdežto ta akutní se nazývá lymfoblastická, protože tam dochází k množení nebo ke kumulaci takzvaných lymfoblastů, což jsou mladší stádia lymfocytů. Tak v tom je ten rozdíl. Akutní je lymfoblastická, chronická je lymfocytární. A průběh i léčba jsou zcela odlišné, například ta akutní lymfoblastická leukemie, to je onemocnění, které je časté u dětí a potom samozřejmě také v dospělosti. Prognóza u dětí třeba u té akutní lymfoblastické leukemie je vynikající. Chronická lymfocytární leukemie se u dětí vlastně nevyskytuje a vyskytuje se až u dospělých lidí, většinou u lidí vyššího věku.
Já když jsem si pročítal, co vlastně u vás na pracovišti v Brně děláte, setkal jsem se i s termínem, kterému vy říkáte sekvenování nové generace. A pokud jsem správně pochopil, tak vy touto procedurou vlastně jste schopni určit sekvence lidské DNA.
Ona sekvence lidské DNA jdou určit i jinými metodami, ale výhodou toho takzvaně sekvenování nové generace, které zažívá boom jak u nás, tak celosvětově, je to, že lze například analyzovat daleko větší množství nebo větší úseky DNA, například celou tu DNA nebo kódující oblasti DNA, takzvaný exom, nebo naopak se zaměřit cíleně na velice malý úsek DNA, ten zase sekvenovat nebo analyzovat velice detailně. Je to, řekněme, technologie, která umožňuje lépe a dokonaleji poznat sekvence DNA, vlastně genů, ale i jiných oblastí DNA, no a analyzovat změny, které třeba souvisí s nádory, včetně krevních nemocí.
Je právě tohleto metoda, o které jsme mluvili už na začátku, tedy že jste schopní určit, jaká je šance, že člověk onemocní leukemii?
Je to jedna z metod, nebo velice důležitá metoda, kterou my používáme v tom vyhledávání těch možných dispozic, predispozic, vrozených dispozic ke krevním nemocem, ale musí následovat i další analýzy, například funkční testování těch změn, které nalezneme, aby jsme ověřili opravdu, že jde o tu změnu, která je asociovaná s onemocněním. Takže je to velice důležitá metoda, která nám tohle vyhledávání umožňuje.
Když dovolíte, pane profesore, tak ještě na chvíli na vaše pracoviště do Brna. Vy se věnujete hematologii, právě v souvislosti s léčbou leukémie. Na čem teď konkrétně pracujete, pokud můžete prozradit?
Ono těch projektů je víc a řekněme, že máme projekty čistě výzkumné, které zkoumají biologii nádorových nemocí, krevních nádorových nemocí, leukemii, ale i dalších. A potom jsou to projekty více klinické, které se týkají léčby, které se týkají i komplikací terapie nebo dlouhodobého sledování těch nemocných. Co se týká těch výzkumných projektů, tak zde spolupracujeme a jsme vlastně provázaní se Středoevropským technologickým institutem v Brně, kde jsou pracovní skupiny profesorky Pospíšilové, docenta Mráze, doktora Šmídy, které vyloženě studují především třeba chronickou lymfocytární leukemii, různé defekty genů, takzvané mikroRNA nebo antigeny na povrchu těch leukemických buněk. To je výzkum. A potom ty více klinické věci v rámci například České skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii, České leukemické skupiny, tak máme projekty zaměřené na analýzu terapie, nových možností léčby u pacientů s leukemiemi. Vytvořili jsme naše vlastní protokoly, které využívají nové léky a pro které jsme například získali od farmaceutických firm léčiva, která ještě nejsou běžně dostupná v indikacích leukemii, aby jsme je dali do těch našich protokolů a testovali. A potom běží řada projektů věnovaných právě například takzvaným sekundárním malignitám. To znamená, když vy máte nemocného s leukemií, léčíte ho, vyléčíte ho, tak po čase u něj bohužel může dojít k tomu, že on onemocní další nádorovou nemocí, ať už je to leukemie nebo jiné nádorové onemocnění. Ten výskyt není raritní, týká se mnoha procent těchto nemocných. A toto je velice důležité téma, které se nyní i v rámci Evropy řeší, protože vlastně vy vyléčíte nádorové onemocnění, ale ten nemocný má zvýšené riziko vzniku další nemoci. A čím více nemocných vyléčíme, tak tím více vidíme těch dalších nádorů a ty je pak obtížné léčit. Takže toto je další takové výzkumné téma.
Napadá mě, jaká je z toho cesta ven, když ta situace je taková, jak ji popisujete, tedy že se vám podaří pacienta vyléčit, ale on potom znovu onemocní. Nádor se třeba objeví na jiném místě v těle, takže jak postupujete v těchto případech, nebo jak spíš, jak si vidíte budoucnost těchto lidí v rámci tedy léčení?
Ta cesta je asi možná jenom jediná a to je cesta daleko cílenější, přesnější a méně intenzivní léčby toho prvního nádorového onemocnění, tak aby při té léčbě došlo k co nejmenšímu poškození ostatních tkání a orgánů a co nejmenšímu riziku rozvoje toho sekundárního nádoru. A dále potom je to i sledování možných právě predispozic k tomu nádorovému onemocnění, protože určitě si každý všiml, že v některých rodinách je spousta nemocných, kteří mají nádorové nemoci a v některých v podstatě se nádorové nemoci nevyskytují, zase se tam třeba vyskytují jiná onemocnění. Takže tam bude i u některých nemocných, kteří onemocněli nádorem, už nějaká predispozice, která bohužel zvyšuje riziko rozvoje i toho dalšího nádorového onemocnění. Takže jako hlavní, ale nejdůležitější cestu, ale vidím to, že musíme více přesně cílit tu léčbu proti nádoru, toho primárního nádoru, a podávat co nejšetrnější terapii, což ne vždy bohužel, ale možné je.
Mm-hmm. Právě se chci zeptat na to, jestli se vám to daří. Tím myslím cílit přesněji.
No, daří. Naštěstí v současné době ve srovnání třeba s obdobím před 15 nebo 20, možná dokonce i před méně lety, máme daleko více takzvané cílené terapie pro v podstatě všechny druhy leukemií, ať už je to ta chronická lymfocytární, nebo na prvním místě byla chronická myeloidní leukemie, lék imatinib, ale i pro ty akutní leukemie máme mnoho cílených léků, takže situace se výrazně zlepšuje v tomto pohledu a těch léčiv, které blokují nejrůznější proteiny nebo dráhy signální v těch buňkách či antigeny na povrchu buněk, těch léčiv přibývá a stávají se součástí běžné terapie, takže To je výrazný pokrok, ke kterému došlo. V současné době se také dostává už v podstatě do rutinní léčby, nebo je rutině k dispozici imunoterapie nádorových nemocí, podání například modifikovaných T-lymfocytů, zdravých T-lymfocytů nemocného, které se vyndají z těla, zmodifikují se tak, aby cíleně rozlišovaly nádorové onemocnění, který ten člověk má, a podají se mu zpátky. A ta účinnost léčby je velice vysoká, zejména u těch lymfoidních malignit, u akutní lymfoblastické leukemie. Takže naštěstí ten pokrok v poslední době jde mílovými kroky kupředu.
Hematolog profesor Michal Doubek je teď hostem Českého rozhlasu Plus. Pane profesore, mohli bychom teď popsat, k čemu vlastně v lidském těle při leukemii dochází?
Slovo leukemie, to slovo vymyslel Rudolf Virchow v roce 1845 a ono vlastně popisuje to, k čemu dochází. Leukemie znamená bílá krev. Ten jeho článek dokonce se jmenoval Bílá krev, v závorce leukemie, který tehdy napsal. A tam je řečeno to hlavní. V krvi nebo v kostní dřeni, my víme dnes, že především v kostní dřeni, dochází z mnoha důvodů k množení určitých skupin bílých krvinek. To znamená u chronických leukemií krvinek, které vypadají jako zralé krvinky, ale je jich tam mnoho. U akutních leukemií těch takzvaných mladých krvinek, těch takzvaných blastů, které jsou teda zmnožené v kostní dřeni a v periferní krvi. A v důsledku toho, že určitá skupina bílých krvinek najednou se rozrůstá na úkor ostatních krevních řad, tak dochází k úbytku zdravých bílých krvinek, krevních destiček, červených krvinek, a ten člověk může trpět chudokrevností, krvácením v důsledku poklesu krevních destiček, infekcemi. Ty bílé krvinky se dostávají do různých tkání a orgánů, jejichž funkci poškozují. Takže ten mechanismus je zmnožení bílých krvinek v kostní dřeni a krvi.
Mm-hmm. Teď aniž bych vás chtěl zkoušet ze statistik, ale pro naši představu nebo pro představu mojí a našich posluchačů, kolik je v Česku ročně nových případů leukémie zhruba?
Já jsem vlastně říkal, je to kolem 1000 až 1300 nebo něco přes 1000 nových případů. Čili není to něco, co by bylo velice časté, ale co je věcí, která se v současné době také musí řešit, je to, že ten výskyt krevních nemocí příliš neroste, nebo je, řekněme, ten nárůst je mírný oproti obdobím před 20 nebo 25 lety. Co ale roste, je takzvaná prevalence. To znamená, že nemocní s leukemiemi žijí daleko déle, než žili v minulosti. A vlastně těch vyléčených nebo léčených lidí kolem nás přibývá. Takže my vidíme u některých leukemií troj, možná i čtyřnásobný vzestup počtu pacientů oproti období před 25 lety. Čili incidence, ten výskyt zůstává těch 1000, 1300 ročně, možná lehce narůstá, ale co především narůstá, je takzvaná prevalence, to znamená ty počty lidí, kteří jsou léčeni nebo byli léčeni a jsou sledovaní, protože měli leukémii.
Vy jste tím vlastně už částečně odpověděl, na co jsem se chtěl zeptat, a to je úspěšnost léčby. Mm-hmm. To u všech nemocí samozřejmě pacienty velmi zajímá.
Ano, úspěšnost léčby se opět dramaticky zlepšila oproti tomu období, o kterém jsem mluvil, před tím čtvrtstoletím. Když vezmu příklad chronické myeloidní leukemie, zde pomocí nových léků, nebo oni už ani nejsou nové, protože jsou, řekněme, od počátku tohoto století k dispozici, v podstatě vyléčíme nebo uzdravíme přes 90% nemocných, kteří žijí normální život. Dokonce se ukazuje, že u některých nemocných ty léky lze vysadit a nemoc se jim nevrací. V případě akutní lymfoblastické leukemie u dětí, což je vlastně nejčastější nádorové onemocnění u dětí, opět podaří se vyléčit přes 90% dětí a následky léčby jsou menší, než bývaly v minulosti. U chronické lymfocytární leukemie tam se ukazuje to, že těm lidem výrazně prodlužujeme život a právě dochází k tomu vzestupu prevalence u této nemoci. A co se týká akutní myeloidní leukemie, zde se také situace zlepšuje, i když to zlepšení, myslím si, zejména v té skupině starších a starých nemocných bylo pozvolné, ale i teď se už objevují léky, které prognozu této nemoci zlepšují. Takže zejména u akutní lymfoblastické leukemie či u chronické myeloidní leukemie dramatické zlepšení úspěšnosti léčby.
Což se samozřejmě velmi dobře poslouchá. Díky za to, že to říkáte. Vám jako hematologům se daří. A daří se konkrétně i vašemu brněnskému pracovišti. Vy sám jste teď dostal medaili Polské hematologické společnosti. A tak se ptám, funguje tady spolupráce mezi vámi a polskou stranou, předpokládám?
My se snažíme spolupracovat v rámci našeho regionu, řekněme střední Evropy, nejen s Polskem, ale samozřejmě s nám blízkým Slovenskem nebo s Maďarskem a Rakouskem. Máme spoustu společných projektů. Pokud jde o Polsko, tak já jsem tam byl pozván jako člen výboru České hematologické společnosti a jako člověk, který má v České republice na starost léčbu chronické lymfocytární leukemie, aby jsme připravili společné projekty týkající se zejména chronické lymfocytární leukemie, ale i dalších leukemií, aby jsme například sloučili naše databáze nemocných, protože čím více budeme mít v těch databázích pacientů, budeme moct analyzovat jejich přežití a spoustu faktorů, které ovlivňují léčbu. Už v minulosti jsme s polskou stranou spolupracovali a připravili jsme společný protokol pro určitou skupinu pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií, který se používal u nás i v Polsku. A Polsko je nám země blízká, navíc Poláci mají Čechy rádi.
Takže říká nás se tam, to, ano.
Ano, takže nás tam opakovaně zvou a já si myslím, že jsem to zažil vlastně na vlastní kůži. Jsme pro ně i určitým vzorem v oblasti hematologie, protože léčíme kvalitněji než u nich, což oni sami přiznali. Třeba dostupnost nových léčiv, které nemají úhradu, je v Polsku horší než u nás. A proto tedy tam jezdíme a proto se snažíme vzájemně spolupracovat a připravovat konkrétní věci, které pomůžou nemocným jak u nás, tak v Polsku.
Budeme vám držet palce, ať se vám práce daří. Přeji hezký den do Brna. A už jen doplním, že hostem Českého rozhlasu Plus, tedy studia Leonardo, byl dnes hematolog profesor Michal Doubek. Pane profesore, děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání a pěkný den vám i posluchačům.
Od mikrofonu se loučí Josef Kluge.